Лука, 2-чі бажалық. Ол күндерді қаған Август ончо жердегі ұлыстың тын тоғызын алсын деп жақарған. Квириний Сирияны башқарып тұрарда, бұл баштапқы тоа алыш болған. Ончосы бичидерге қажызыла бойының қалазына бардылар. Иосиф Давид уғының оның қалдығы болған. Оның үчін Галилейдегі Назарет қаладан Иудейдегі Давидтың Вифлеем дейтін қалазына барды. Оны лағожо қол алыштырған, барлы болған Мария барды. Вифлеемді Марияның бала табар үйі кетіп, тун уыл бала тапты. Айылчы дүжер үйде оларға жер табылбаған үчін, оны чуылайла өлең салышқа салып қойды. Ол жерде жалаңда күдүчілер үйірлі қойын қоны қарылдап тұрғандар. Оларға қайраханың ангелі көрініп, оларды қайраханың мағының ярқыны чалыды пейді. Күдүчілер сүрекей қорқыды, де ангел оларға
«Қорқы бағар!»
деді.
«Мен сілерге сүйіншілі дяр, оншы олысқа олы сүйінші екеліп жадым. Бүгін Давидтің қалазында сілерге арғадачы туылды, Христос қайрақан. Бат сілерге темдік, өлің салғышта чуылу жатқан баланы көрерігер».
Сақы баған жанынан ангелі қошо тенгерінің көп чөрішілдері көрініп, Құдайды алқай берділер.
«Көк тенгереде Құдайға мақ болзын, керде амыр, ұлыс ортода Құдайдың жақшылықты күйін табы болзын».
Ангелдер тенгері өрі шыға берерді, күдүчілер бой-бойына айтты.
«Вифлеемға барып, панда не болғынын, қайрақаның біске айтқанын көрілік».
Жылғырлап барала, Марияны, Иосифтіле өлең салғышта жатқан баланы таап алдылар. Баланы көрелі, ол керегінде нені ұқанын қуучында перділер. Күдүчілердің қуучының ұқан ұлыс, ончозы алан қайқажып тұрдылар. Мария дезе бұл сөздерді ончозын көксіне алынып, ұндыбай жүрген. Көргені ұқаны үшін Құдайды алқапламақтап, күдүчілер қайра бұрылдылар. Ончозы ангелдің айтқаныла болған. 8 күннің башында баланы домдойтын өй жетерде, оғы Иисус деп ат берділер. Оны анайып, әнеде табылғалақтан ғозы ангел адаған. Моисейдің жасағыла олардың арутанар күндері дүгенерде, баланы қайраханға ұшырларға Иерусалимге келділер. Қайраханың жасағында анайдала бичілген.
«Әр кіндікті болып, тұн туылғаның қажызыла қайраханды болар».
Олар анайда оқ, қайраханың жасағыла екі күйлечек, әмезі күйленің екі баласын таяр ұшырлы болған. Ол тұшта Иерусалимде Симеон деп кіжі жұртаған. Ол ақту, ақ саналу кіжі болған. Израилді Құдай арғадар күнді сақып жүрген. Ол кіжіде ағару тын болған. Құдай иген Христосты көрбеген чоң өлбөзің деп, оғы ағару тыннан күн ертеде айтылып қалған. Ағару тын Симеонды байзынға екелді. Құдайдың яңын яңдарға адай енезі Иисус баланы екелерде, Симеон оны қолға алып, Құдайды алқайла айтты.
«Қайрахан, бойыңның айтқаныңла енді құлыңды амырыла божадық жадың. Менің көзім сенің арғадашыңды көрді. Сен оны онша қалықтар алдында беретігің. Өскө қалықтарға ашықтаны, Израиль қалығына мақ беріп тұрған жарықты».
Иосифле Мария бала керегінде айтқанын қайқап ұқтылар. Симеон оларды алқайла Иисустың енезіне Марияға айтты.
«Бұл баладан ұлам, Израильде көп ұлыс жығылар, көбізі өре тұрар, сенің де жұлаңынан үлді едір. Бұл бала Құдайдың білдізі болыр, оға ұдыра көп ұлыс тұрып шығар, онызыла олар көгістерінде алып жүрген санааларын ачар».
Байсыңда анайда оқ ханна жарлықчы болған. Ол Асир ұқты, Фануилдың қызы, кетіреле жашап қалған. Барған күжізіле 7 жыл жұртайла тұл қалған. Оныңла бері 84 жашқа жеткенше тұл жүрген. Байсыңнан ұрабай түні дүшім үргіп, орозо тұтып, Құдайға жалчы болып жүрген. Бұ үйді ол базып келеле, Құдайға алқыш жетіріп, Құдай Иерусалимді жайымда арын сақып жүрген онша ұлысқа бала керегінде айтып тұрды. Иосифле Мария Кайраханның жаңын жаңдайла Галилейдеги Назарет қаласына жанып келділер. Бала дезе чыдап, күчі кіріп, ойғорып тұрған. Кудайдың яхшылығы оның бойында болған. Иисустың ада енезі жылдың сайын Иерусалимге Пасха байрамға барып тұраттан. Ол 12 жашты болырды, олар жаңшықаныла Иерусалимге байрамда пардылар. Байрамның күндері божорды жанып идилер. Иисус тезе Иерусалимде артып қалды. Иосифле оның енезі мұны білбей, ол өске ұлысла қожы келіп жатқан деп одоғын. Күндік жерді өділі, төрөндірдің, көріш таныштардың ортозынан бедірей берділер. Таппай салала, оны бедіреп, Иерусалимге бұрылдылар. Иисусты 3 күннің бажында байзыңнан даптылар. Ол үредучілердің айтқанын ұғып, сұрақтар беріп, олардың ортозында отырған. Ухан ұлы сончозы оның герсүзінлі қаруларын қайқашып тұрғандар. Ада енесі оны көрілі алан қайқадылар. Енесі оға айтты.
Балам, бұ сен қайттың, не он ойды қылындың? Адаңда мен де сені бедіреп алсағышқа түштіз.
Мені не керек бедіредігер?
Деп ол сұрады.
Мен адамның арында болытынымды білбедір бе?
Де олар оның айтқанын оңдобадылар. Иисус ада енесілі қожа барып, Назаретке келді. Оларға сөз сұқыр жүрді. Енесі дезі оның айтқан сөздерін көксіне чебер алып жүрді. Иисус жыдаған сайын ойғоры көптіп, Құдайдың да, ұлыстың да алқыш бұяны оғы тыңып тұрды.